FM jipprezenta In-Nisġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Locke ma kienx l-ewwel wieħed li ħareġ bl-idea li dak li nafu jiddependi mill-esperjenza. San Tomas d'Aquino fis-seklu 13 ġa kien għaraf li dak li nosservaw bis-sensi tagħna huwa l-bidu ta' dak li nsiru nafu b'mod naturali. Ma kien hemm l-ebda Locke fil-ħsieb ta' San Tomas għall-ideat innati. U ma kienx Locke li stqarra l-ewwel darba li nihil est in intellektu quod non fuerit prius in sensu. Lanqas ma kien l-ewwel wieħed Locke li ddistingwa bejn il-kwalitajiet primarji u l-kwalitajiet sekondarji. Qablu kien hemm Galileo, Descartes u Hobbes. Locke bħax xjenzjati u l-filosofi l-oħra ta' żmienu kien influenzat ħafna mit-teorija atomika jew korpuskolari ta' Robert Boyle. Skont din it-teorija, l-oġġetti materjali li jsawru d-dinja huma magħmulin minn struttura inviżibbli ta' atomi jew partiċelli mikroskopiċi li għandhom biss kwalitajiet primarji bħad-daqs, l-għamla, l-att, l-estensjoni u s-solidità. Biċċa deb, bħall-oġġetti l-oħra li naraw bajnejna, l-oġġetti makroskopiċi, għandha jkoll dawn il-kwalitajiet, imm'għandha wkoll kwalitajiet oħra sekundarji u terzjarji. Bħal-lewn u l-fatt li tinħall f'ċerti aċti li ma ssibhomx fl-atomi jew fil-korpuskoli tagħha. Jiżbalja Locke meta jsostni illi dak li nidħlu f'kuntatt miegħu fil-perċezzjoni mhumiex l-oġġett infushom imma l-ideat li skont hu huma xejn għajr stampa jew xbija jew impressjoni tas-sensi. Għax jekk dan hu hekk, kif qatt nistgħu nkunu nafu jekk dawn l-ideat jixbħux lill-oġġetti jew le? Kif qatt fil-fatt nistgħu nkunu ċerti li minn barra l-ideat jeżistu wkoll l-oġġetti? Jekk l-oġġett tal-perċezzjoni huma l-ideat, ma nistgħu qatt nkunu f'pożizzjoni li nqabblu l-ideat mal-oġġetti biex naraw jixbħuhomx jew le. Fuq il-bażi tat-teorija tiegħu tal-perċezzjoni, Locke ma jista' bl-ebda mod jistabbilixxi l-validità tad-distinzjoni bejn kwalitajiet primarji u kwalitajiet sekondarji. L-ideat komplessi għal Locke jinqasmu fi tliet kategoriji: il-modi, is-sustanzi u relazzjonijiet. Nitkellmu dwar relazzjoni meta nqablu ħaġa moħra, bħal meta ngħidu li dil-qmis aktar bajda minn dik. Jew meta ħsiebna jitmexxa minn oġġett ieħor li jmur miegħu, bħal meta xi ħadd isemmi lil-kajju bħala raġel miż-żewweġ u ħsiebna jmur fuq il-mara li tkun iż-żewġitu. L-ideat trianglu gratitudni u omiċidju huma modi dawk ta' deb, warda u bniedem sustanzi. Nifhmu malajr għaliex Locke qishom ideat komplessi. L-idea ta' trianglu hija magħmula mill-idea ta' figura magħluqa u dik ta' figura bi tliet naħat. L-idea ta' deb hija magħmula mill-idea ta' xi ħaġa safra malli qabbli u li tista' tiddewweb. Imma għaliex it-trianglu huwa mod u d-deb sustanza? X'inhi d-differenza? Huwa ċar, mill-eżempji li jagħti Locke, li għalih is-sustanzi huma ħwejjeġ materjali partikolari bħal warda, jew elementi materjali kif insibuhom fin-natura bħal deb. Dawn is-sustanzi għandhom natura jew essenza. Imma Locke jiddistingwi bejn żewġ tipi ta' essenza: l-essenza nominali, il-ġabra ta' kwalitajiet li konna f'moħħna meta nitkellmu fuq l-oġġett li jkun, dak li nfissru bil-kelma li nużaw meta nirreferu għalih, il-lista ta' proprjetajiet li nosservaw bħal ma ngħidu li d-deb huwa sustanza li tleq, safranija, malleabbli u d-dub f'ċerti aċti, u l-essenza reali li hi l-kostituzzjoni atomika, l-istruttura korpuskolari ta' sustanza li tkun, u li minna jiddependu il-kwalitajiet li nosservaw. Illum konna ngħidu li d-deb huwa dak l-element li għandu 79 protoni fin-nukleju u fek ti consisti l'essenza reali tiau. L'idea tal-essenza nominali dvarja min persuna l-oħra. Min jaħdem id-deb jaf ħafna iżjed dwar il-propjetajiet tad-deb minn tifel li għadu jibda l-iskola. Imma ħadd minna skont Locke ma jaf kif tkun l-essenza reali, ħadd minna ma jista' jippenetra. Il-ħiliet sensorjali tagħna huma limitati wis. Naslu biex ngħidu li hi magħmula mill-atomi, mill-bqija ma nafu xejn dwarha. L-essenza nominali tad-deb, l-idea li għanna ta' din is-sustanza, mhijiex idea tal-essenza reali tagħha. Barra li jiddefinixxi s-sustanzi bħala ideat komplessi ta' ħwejjeġ partikolari distinti li jissussistu wieħedhom, Locke jgħid ukoll li l-element ewlieni f'din l-idea komplessa hi l-idea konfuża ta' sustanza, xi ħaġa li jsejħilha sostrat, substratum jew sustanza pura in ġenerali. Mela fl-idea komplessa ta' ziemel, jew deb, jew bniedem, jew balluta, flimkien mal-ġabra ta' ideat li jiġu mill-kwalitajiet li nosservaw bajnejna, insibu koll l-idea ta' xi ħaġa li ħadd ma jaf sew x'inhi li qiegħda taħt dawn il-kwalitajiet bħalli kieku qed terfaħħhom jew bħalli kieku qegħdin fiha. X'ifhem Locke b'din l-idea ħadd ma jista' jgħid sew? Hi idea konfuża li tista' tfisser ħaġa u tista' tfisser oħra. Locke kien nifsu donnu jżomm li s-sustanza ma tistax tiddeskrivija għax m'għandix proprjetajiet. Imma x'sens tagħmel l-idea ta' sustanza li minkejja li l-propjetajiet qegħdin fiha hi stess m'għandha l-ebda proprjetà. Fit-tradizzjoni aristotelika ma teżisti l-ebda sustanza imnezza minn kull kwalità jew proprjetà. Ma tistax tkun xi ħaġa, ma tistax tkun individwu partikolari jekk ma tkunx xi ħaġa ta' ċertu tip. Meta xi ħadd jistaqsi dik x'inhi, ikun qed jistaqsi x'tip ta' ħaġa hi. Meta nweġbuh ngħidulu dik suffara jew dak martell, jiġifieri nkunu qed nindikawlu l-kategorija ta' oġġetti li dik il-ħaġa tidħol fiha. Hekk jaħdmu d-definizzjonijiet. U bekk nistabbilixxu l-identità. L-idea ta' sustanza mingħajr proprjetajiet ma tagħmilx sens. Waqt li s-sustanzi jissussistu wieħedhom, il-modi jiddependu mis-sustanzi jew huma affezzjonijiet tagħhom. Joffru sewa sew l-idea ta' kif dawn is-sustanzi jistgħu jiġu ordnati jew organizzati. Trianglu mhuwiex oġġett materjali. Imma l-għamla jew il-forma li jista' jkollhom l-oġġetti materjali, l-ordni li fija jistgħu jiġu organizzati. Purċissjoni mhijiex oġġett materjali, imma l-ordni li fija jistgħu jiġu organizzati dawk li jieħdu sehem fiha. Locke jiddeskrivi l-modi bħala ġabriet ta' ideat imxerda u indipendenti li jitqiegħdu flimkien mil-moħħ. Huma ħlejjaq tal-ħsieb. Mhux bħas-sustanzi li huma xogħol in-natura. Dan ma jfissirx li ma nistgħux insibuhom fid-dinja. Jekk tifel jistaqsina x'inhu trianglu jew x'inhi l-forma ta' trianglu nistgħu nruh. Id-differenza hi li waqt li aħna niffurmaw l-idea ta' sustanzi bħad-deb billi nosservaw il-ġabra ta' proprjetajiet u kwalitajiet li jsawruhom, il-modi jiddependu fuq l-għanijiet, il-konvenzjonijiet u l-istituzzjonijiet umani. Aħna l-bnedmin niġbru l-idejat fl-imkien u naqduhom skont il-ħtiġijiet tagħna, skont kemm il-darba nużawhom f'ħajjitna u meta nitkellmu. Dawk li ma tantx ikollna l-fejn insemmuhom inħalluhom maħlulin u mingħajr isem. M'għandniex kelma għal meta xi ħadd joqtol raġel xieħ, imma għandna kelma parriċidju għal meta xi ħadd joqtol lil missieru. Edna li fejn jidħlu s-sustanzi, l-essenzi nominali tagħhom mhumiex l-istess bħall-essenzi reali. L-idea li għandna aħna tad-deb, l-essenza nominali tad-deb, hi l-idea ta' xi proprjetajiet li nosservaw fih. Imma ma tikkorrispondix ma l-essenza reali, l-istruttura atomika tiegħu. Al-kuntrarju, fejn jidħlu l-modi u anki relazzjonijiet, l-essenza nominali u l-essenza reali huma l-istess. Jekk niddistingu bejn l-essenza reali ta' trianglu, tliet linji li għal u spazju, u l-propietajiet karatteristiċi tal-istess figura, angoli interni ugwali għal żewġ retti, u angoli esterni ugwali għas somma tal-interni opposti, naraw li dawk il-propietajiet karatteristiċi u ma konsegwenza neċessarja ta' l-essenza reali ta' dik il-figura. Tantu hekk li wieħed li studja l-ġeometrija jaf li kull trianglu għandu dawk il-propietajiet. Dan jidher li għandu f'moħħu l-ok meta jgħid li f'każi bħal dawn l-essenza nominali u l-essenza reali jikkoinċidu. Meta xi ħadd jistaqsina min kien li rebaħ il-lotterija, nistgħu nindikaw il-persuna b'sima jew ngħidu dak jew dik. Imma dak jew dik, Bertu jew Marija, għalkemm individwi partikolari huma tnejn bnedmin. F'kuntesti oħra, din u dik u ħafna individwi partikolari oħra jistgħu jkunu wkoll siġar, xmajjar, eliqi jew muntanji. Mela minn barra l-idea ta' din ix-xmara partikolari, jew ta' din is-siġra jew muntanja, għandna wkoll l-idea ġenerali xmara, siġra, muntanja. Il-kelma ġenerali xmara allok tikkorrispondi għall-idea ġenerali astratta indikata b'dak l-isem. Għalih, il-ħila li niffurmaw dan l-ideat estratti hija l-aktar differenza importanti bejnna l-bnedmin u l-annimali. X'inhu ma sewa sew dawn l-idea ġenerali? Locke jidher li għandu żewġ teoriji. Skont l-ewwel waħda, l-idea ġenerali mhi xejn għajr idea partikolari li ssir ġenerali meta tibda tintuża biex tirrappreżenta l-ħwejjeġ kollha ta' ċertu tip. L-istess bħal meta l-lim tal-matematika jpinġi trianglu biex jirrappreżenta triangli kollha. Nieħdu l-idea ġenerali abjad. Meta nosserva dan il-lewn fil-ġips u l-borra, wara li nkun diġa osservajtu fil-ħalib, nieħu dak l-aspett. U wara li ntih l-isem abjad, nibda b'dak il-ħoss infisser l-istess kwalità kull fejn nista' nimmaġina jew niltaqa' magħha. Skont it-tieni teorija, idea ġenerali mhi xejn għajr idea partikolari li fiha biss dak li komuni għal ħwejjeġ kollha tal-istess tip. L-idea astratta ta' bniedem telimina dak kollu li jgħod biss għal Pietru, Ġagbu u Ġwanni, u żżomm biss dak li komuni għalihom il-koll. Hekk ngħidu aħna, l-idea astratta ta' bniedem tiġbor fiha lewn, imma l-ebda lewn partikolari, l-istatura, imma l-ebda statura partikolari u l-bqija. Kritika ħarxa ta' dan kollu insibuha f'Barkley li jgħid li l-idea ta' bniedem kif jarawu trid tkun ta' bniedem ta' ċertu lewn, daqs jew sura, ta' bniedem abjad, iswed jew samrani, ta' bniedem wieqaf jew mawweġ, twil, qasir jew ta' statura medja. Bl-ebda sforz tal-ħsieb jgħid Barkley ma nista' nimmaġina idea astratta. Min għandu raġun? Jekk niftakru li fost l-empiristi l-kelma idea ħafna drabi tfisser xbiha jew immaġni, kif aktarx qed tintuża f'dal kuntest, jidher li Barkley m'għandux raġun. Palma jekk impingi stampa ta' dar jew fjura, mhux bil-fors ninkludi d-dettalji kollha tagħha, hekk ukoll xbija jew impressjoni mentali mhux bil-fors tiġbor fiha l-aspetti kollha ta' dak li jixbija tiegħu. L-istampa tista' tkun mingħajr kulur, u xorta waħda tkun stampa ta' fjura. Avolja fir-realtà m'hemm l-ebda fjura li m'għandhiex kulur. Veru li f'mument minnhom l-okk jgħid li l-idea ġenerali ta' trianglu trid tiġbor fiha l-għamliet u s-surit kollha li jista' jkollu trianglu u fl-istess ħin l-ebda waħda minnhom. Din idea stramba, għax ma tistax timmaġina stampa jew xbija li kollha l-ilwien kollha u fl-istess waqt l-ebda lewn. Imma dan hu biss eżempju wieħed li juża l-okk. L-eżempju l-oħra li jagħti ma joħolqux l-istess problema. Fejn jiżbalja l-okk u dan l-iżbalj insibuh fl-empiristi kollha u meta ma jagħmilx distinzjoni bejn l-immaġni u l-kunċett. Nuri li għandi l-kunċett ta' siġra, nuri li naf x'inhi siġra, meta nuża l-kelma siġra kif għandi nuża. Mhux meta jkolli xbija mentali tagħha, biex nuża figura jew xbija li tirrappreżenta siġra, biex impingi siġra, ngħidu aħna, irid ikolli qabel xejn il-kunċett tagħha. U hemm ħaġa oħra. Il-kunċetti ma nakkwistawhomx billi nneżaw l-immaġni minn xi aspetti tagħha. Hemm ċerti kunċetti li m'għandhom l-ebda immaġni tikkorrispondi għalihom. Il-kunċetti loġiċi ngħidu aħna, bħal dawk li nesprimu bil-kliem jew, imma, mhux. La darba niddistingu, kif għandna niddistingu, bejn li jkollok kunċett u li tuża stampa jew immaġni, iġbijat mentali ma jibqgħux importanti. Bħalma jista' jkollok ktieb mingħajr stampi, hekk ukoll tista' taħseb mingħajr xbijat. Mhumiex iġbijat jew l-istampi li jispjegaw kif nakkwistaw jew niffurmaw il-kunċetti, imma l-kunċetti li jagħtu tifsira li xbijat li nużaw. Għal l-okk, il-ħsieb u attività privata. Hekk li meta l-bnedmin ħassew il-bżonn li komunikaw ħsibijiethom lil xulxin, kellhom jivvintaw xi ħaġa esterna biex jikkomunikawhom biha. Din kienet l-oriġni tal-kliem. Ta' dawk il-ħsejjes jew marki magħżula arbitrarjament bħala sinjali tal-ideat u li permezz tagħhom il-bnedmin jistgħu jirreġistraw ħsibijiethom u jikkomunikawhom lil xulxin. L-okk jassumi li l-lingwa hi separata mill-ħsieb u tiġi warajh biex tirreġistrah jew tikkodifikah. Din kienet idea komuni fi żmienu, imma llum ħadd madu jaħseb hekk. Illum nafu li l-ħsieb, għall-inqas dak li juri mqar l-iċken ħiel ta' kumplessità, mhuwiex possibbli mingħajr il-lingwa. U hemm ħaġa oħra. It-teorija tal-okk tħawwad żewġ affarijiet differenti. It-tifsira ta' espressjoni li hi xi ħaġa pubblika magħrufa minn dawk kollha li jużaw dik l-espressjoni u l-assoċjazzjonijiet psikoloġiċi li dik l-espressjoni tista' tqajjem fil-moħħ ta' min jużaha jew jismagħha. Hekk ngħidu aħna kemm int u kemm jien jekk nitkellmu l-istess lingwa infissru l-istess ħaġa bil-kelma arloġġ. Imma meta nisimgħuha tqajmilna ħsibijiet differenti. Lili tfakkarni fl-arluġġar waqt li lilek tfakkrek fir-rigal tan-nannu. L-assoċjazzjonijiet suġġettivi ma jagħtunix it-tifsira tal-espressjoni. Il-lingwa hi attività soċjali li teżisti fi spazju pubbliku, użata minn dawk kollha li jitkellmuha fuq il-bażi ta' ħażna komuni ta' tarif u twemmin. Ma nistgħux naċċettaw għalhekk l-individwaliżmu semantiku tal-okk. Thank you. Fil-bidu ta' diskussjoni fuq l-identità personali, Locke jagħmel punt importanti. L-identità hi xi ħaġa relattiva. Biex ngħidu jekk xi ħaġa hix l-istess bħal xi ħaġa oħra, irridu nkunu nafu fiex qed inqabbluhom. Felu, jgħid Locke, li jikber u jsir żiemel, daqqa qawwi u oħra niexef, jibqa' l-istess żiemel il-ħin kollu, għalkemm ma jibqax l-istess massa ta' materja għax il-partijiet jinbidlu. L-identità ta' ħwejjeġ sempliċi, inorganiċi, tikkonsisti fil-kontinuità spazio-temporali. Jekk żewġ atomi jingħaqdu u jiffurmaw massa waħda ta' materja, ngħidu li l-massa tibqa' l-istess sakemm iż-żewġ atomi jibqgħu flimkien. L-identità ta' ħwejjeġ ħajjin bħas-siġar tal-ballut u ż-żwiemel hi aktar komplikata għax ħafna atomi jinbidlu, xi wħud jiġu, oħrajn imorru, mal-iżvilupp tal-organiżmu. Mela fil-każ tal-pjanti u l-annimali, l-identità tikkonsisti fl-organizzazzjoni tal-partijiet f'organiżmu wieħed u fis-sem kontinwu ta' dak l-organiżmu f'ħajja waħda skont l-istruttura u l-metabolizmu tal-organiżmu li jkun. Imma fiex tikkonsisti l-identità tal-bniedem? Locke jagħti l-istess tweġiba. Jekk inqisu lil bniedem bħala ħaġa fiżika, l-identità tiegħu tikkonsisti fil-parteċipazzjoni fl-istess ħajja kontinwa ta' partiċelli li l-ħin kollu jinbidlu f'kull waqt suċċessiv ma' qudien mal-istess ġisem organiku. Biex ikollok l-istess bniedem, irid ikollok l-istess ħajja u din tikkonsisti fil-kontinuità spazio-temporali tal-ġisem organizzat jinbidlu kemm jinbidlu l-partijiet tiegħu. B'dan kriterju, l-embrjun u raġel xieħ li telef għaqlu jistgħu jkunu l-istess bniedem, waqt li Sokrate, Pilatu u Cesare Borgia qatt ma jistgħu jkunu l-istess bniedem. Locke jagħmilha ċara li l-identità tal-bniedem tikkonsisti fil-kontinuità korporja. Ikunu x'ikunu l-bidliet psikoloġiċi li jseħħu fl-individwu fejn l-eżistenza korporja hi kontinwa, hemmhekk nistgħu ngħidu li għandna l-istess bniedem. Jekk għall-kuntrarju nieħdu r-ruħ bħala l-kriterju tal-identità, nispiċċaw bil-problemi. Ngħidu aħna, jekk nassumu għall-argument l-ipotezi tar-reinkarnazzjoni, ikollna ngħidu li Pitagora, li kien jgħix fil-Greċja tal-Qedem, kien l-istess bniedem bħal Boetiu li jgħix fil-Medjuevu jekk ir-ruħ tal-wieħed daħlet fil-ġisem tal-ieħor. U jekk stajna nimmaġinaw ir-ruħ tal-imperatur Kiefer Helio Gabalus dieħel f'wieħed mill-ħnieżer li kellu, kien ikollna ngħidu li l-ħanżir sar raġel jew li sar l-imperatur. Skont Locke, kull wieħed minna u fl-istess waqt bniedem, spirtu u persuna, jiġifieri annimal uman, sustanza immateriali u ċentru ta' autokuxjenza. La darba nistgħu niddistingu bejn dawn it-tlet affarijiet, nistgħu wkoll fit-teorija nikkombinawhom b'diversi modi. Nistgħu nimmaġinaw spirtu wieħed f'żewġ itsma differenti, bħal fl-eżempju tal-imperatur Kiefer Helio Gabalus. Nistgħu nimmaġinaw persuna waħda maquda ma' żewġ isma, fil-każ li ngħidu aħna Nelson u Napoleon kellhom l-istess autokuxjenza. U nistgħu nimmaġinaw ukoll spirtu wieħed maqut ma' żewġ persuni, bħal fil-każ ta' Ħabib ta' Locke li kien jemmen li ruħu darba kienet ir-ruħ ta' Sokrate. La darba persuna bħala xi ħaġa li taħseb u tirraġuna se tokkupa iċsma differenti f'ħinijiet differenti u xorta waħda tibqa l-istess persuna għax tibqa tara f'lilha nfisha bħala unità kontinwa ta' memorji u proġetti, u la darba ġisem wieħed se ta' jkollu marbuta miegħu qatt ta' kuxjenzi bħal dawn, il-persuna u l-ġisem ma jistgħux ikunu identiċi, mhumiex l-istess ħaġa. Lanqas ma se tkun ir-ruħ il-kriterju jew il-prinċipju tal-identità. Jekk nerġgħu niftakru mill-ġdid fl-eżempju ta' Heliogabalus u l-ipotesi tar-reinkarnazzjoni. It-teżi ta' Locke li hi l-autokuxjenza u l-memorja li jiddeterminaw l-identità personali ħolqot kontroversja sħiħa fi żmienha li baqgħet sejra snin. 50 sena wara l-pubblikazzjoni tat-tieni edizzjoni tal-essej, Hume wasal biex isostni li l-idea ta' identità personali jekk teżisti mhix għajr dik ta' faxx ta' impressjonijiet li jinbidlu minn mument għal ieħor. Imma dan narawh f'aktar dettall meta naslu biex nitkellmu fuq Hume.
Għadkom kemm smajtu In-niżġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.